S-a spus că sunt un președinte al premierelor și ziua de azi îmi oferă prilejul să confirm această afirmație. Deși pe mulți cei de aici de la Europa Liberă îi cunosc personal ca oameni și ca profesioniști, este pentru prima dată când un șef al statului român vizitează sediul Europei Libere. Vreau să le mulțumesc pentru invitație și vreau să le spun că numai programul strict și încărcat al acestei vizite de stat mă împiedică să stau mai mult aici și desigur să stau și mai mult cu dumneavoastră, dragi ascultători din România. Cred că am fi avut foarte multe lucruri de povestit împreună. Nu întâmplător folosesc acest termen a povestii, pentru că aici la Europa Liberă relația noastră depășește legătura dintre un om politic și legătura dintre ziaristul care vrea să obțină o informație sau o declarație. Și asta este valabil pentru cei care acum înconjoară și care m-au rugat să iau acest mic cuvânt. Noi ne amintim foarte bine în România și chiar când suntem în afara ei, ca de pildă aici la Praga, că Europa Liberă a fost o pagină de istorie și a fost cea mai importantă breșă informațională a cortinei de fier. Ne întrebăm de multe ori, poate unde am fi fost dacă Europa Liberă n-ar fi existat înaintea României Libere. Vizita mea la Praga este o parte din efortul pe care România îl face în acest moment pentru integrarea într-un spațiu central european. Cred că este un efort important într-un moment în care noi dorim să ne despărțim definitiv de un trecut în care țara noastră părea sortită să facă parte mult timp într-un context gândit împotriva legilor geografiei și chiar împotriva legilor istoriei. Pentru că între prieteni nu este timp de lungi discuții, aș vrea să fac un singur gest pe care îl consider istoric. Vreau să mulțumesc de aici, din sediul Europei Libere, în celor care de-a lungul timpului au condus acest post, au lucrat la acest post, în numele tuturor al nostru din România, care au ascultat aceste misiuni vreme de decenii. Vreau să le mulțumesc pentru că s-au opus misiunii oficiale la care poporul român fusese sortit de către proprii săi conducători vremelnici. Vreau să vă mulțumesc celor care sunteți acum aici la Praga alături de mine, pentru că prin intermediul Europei Libere am păstrat un contact permanent cu propriile noastre valori democratice, culturale sau religioase. Aș vrea să închei acest scurt cuvânt cu un citat celebru al lui Winston Churchill. A rare ori atât de mulți oameni au datorat atât de mult atâtor de puțini. Și cred că acum putem să ne bucurăm pentru că împreună am câștigat bătălia pentru România. La revedere tuturor!
Președintele Emil Constantinescu la Praga, la Europa Liberă, în studioul Actualității Românești, adresându-se în direct ascultătorilor noștri. În mod regretabil, principalele mijloace publice de informare din România, Televiziunea Română și Radio România Actualități, nu au anunțat dinainte că președintele Constantinescu își va încheia programul oficial din Republica Cehă prin vizita la postul nostru de radio. Radio România Actualități a transmis însă în direct conferința de presă a președintelui Constantinescu, ținută la postul nostru de radio din Praga, preluând-o de pe satelit prin intermediul studioului nostru din București. Încheiat prin vizita la postul nostru de radio, programul zilei a doua a călătoriei președintelui Emil Constantinescu în Republica Cehă a cuprins două importante întâlniri cu ministrul de externe ceh și apoi cu cel al apărării naționale. Detalii de la Mircea Țicudean.
După ce luni s-a întâlnit cu președintele Václav Havel, cu premierul Václav Klaus și cu președinții celor două camere ale Parlamentului Cehiei, Președintele Emil Constantinescu și-a început cea de-a doua zi a vizitei cu alte două întâlniri oficiale. Primul oaspete al președintelui român la Palatul Liechtenstein, reședința sa pe durata șederii în Cehia, a fost ministrul de externe Iosef Jeleniec. Într-o scurtă declarație făcută la sfârșitul convorbirii, președintele Constantinescu și-a exprimat din nou recunoștința față de sprijinul acordat de Cehia României pentru integrarea în CEFTA și față de solidaritatea Cehiei cu dorința României de a deveni membru în NATO. Vorbind despre relațiile bilaterale, președintele Constantinescu a spus: "Sunt convins că vom avea o cooperare bilaterală și mai intensă odată cu încheierea reformei economice în România." Ministrul de externe Jeleniec a exprimat, așa cum a făcut-o ieri și președintele Havel, credința că țările din Europa Centrală și de Est nu sunt rivali, ci parteneri în efortul de integrare în Alianța Nord-Atlantică. La puțin timp după întâlnirea cu ministrul de externe Jeleniec, președintele Constantinescu s-a întâlnit cu ministrul apărării Miloslav Viborni, cu care a discutat aspecte ale colaborării militare. La ora 10 dimineața, delegația română a pornit pe jos spre primăria orașului vechi, traversând cea mai vizitată zonă turistică a Pragăi. Pe podul Carol, unul dintre cele mai vechi și mai frumoase din Europa, președintele Constantinescu s-a oprit în mai multe rânduri pentru a da mâna și a sta de vorbă cu trecătorii. Delegația română a trecut apoi pe străzile medievale ale orașului vechi în drum spre primăria Pragăi. Aici, președintele Constantinescu a fost întâmpinat de primarul Jan Koukal. În alocuțiunea sa de bun venit, domnul Koukal a vorbit despre legăturile tradițional bune dintre Cehia și România și despre admirația sa personală pentru cariera academică și politică a președintelui român. Vorbind despre interesul cehilor față de România, primarul Koukal a spus însă și că la Praga se află foarte mulți cetățeni români, stabiliți aici în mod ilegal, o sursă de îngrijorare pentru opinia publică din capitala cehă. Praga va rămâne un oraș deschis pentru toți cei care vor să ajute să ne îmbogățim cultura și civilizația, a declarat primarul capitalei cehe. Jan Koukal a spus că se simte onorat de interesul pe care îl acordă instituției pe care o conduce în alți demnitari străini, amintind că în urmă cu două săptămâni l-a avut ca oaspete pe președintele bulgar Peter Stoianov. În cuvântul său, președintele Constantinescu a făcut un scurt istoric al relațiilor româno-cehe, elogiind importanța Cehiei în cultura și civilizația Europei Centrale, dar și contribuția României la apărarea acestor valori.
Bunicii ai noștri au venit pentru a apăra Praga în 1918, când se năștea primul stat ceh. Părinții ai noștri au împins roata războiului până în munții Tatra pentru a-și da sângele pentru eliberarea Cehiei. Generația noastră a refuzat în urmă cu 30 de ani să reprezinte o iarnă care să înnăbușe primăvara de la Praga.
Președintele Emil Constantinescu vorbind despre istoria relațiilor româno-cehe la primăria Pragăi. La sfârșitul vizitei, primarul Jan Koukal i-a înmânat președintelui României cheia orașului Praga și l-a invitat să semneze în cartea de onoare a primăriei. Președintele Constantinescu și membrii delegației oficiale române s-au deplasat apoi spre piața centrală a Pragăi, Václavské náměstí. Președintele român s-a oprit la locul în care, în 1969, studentul ceh Jan Palach și-a dat foc în semn de protest față de ocuparea Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia. Președintele Constantinescu a depus o jerbă cu panglici tricolore, s-a închinat și și-a făcut semnul crucii. De aici el s-a îndreptat pe jos spre sediul postului nostru de radio.
Iată acum și o revistă a presei cehe despre vizita președintelui Constantinescu, evident despre prima zi a vizitei, fiind vorba de ziarele apărute astăzi la Praga. Dan Ionescu.
Mediile de informare din Republica Cehă continuă să acorde cuvenită atenție vizitei oficiale de stat a președintelui Emil Constantinescu la Praga. Principalele cotidiene de astăzi informează despre întâlnirile pe care președintele României le-a avut în prima zi a vizitei cu alte oficialități cehe. Multe articole de ziar se bazează pe telegramele de presă ale Agenției Naționale de Știri CTK, pe care postul nostru de radio le-a difuzat încă de ieri. După cum se știe, discuțiile purtate la Hrad, Castelul Pragăi, între Emil Constantinescu și președintele ceh Václav Havel, s-au axat pe dorința și perspectivele celor două țări de a se alătura Alianței Nord-Atlantice. Cotidianul Mladá Fronta Dnes scrie că cei doi președinți au căzut de acord asupra necesității ca țările lor să se sprijine reciproc în eforturile de integrare în NATO. România, notează ziarul, dorește să fie în primul grup de candidați admiși în alianță. Dnes citează o frază semnificativă a lui Emil Constantinescu și anume, în etapa actuală îndeplinim toate condițiile ca să putem intra în NATO în primul val. Am încheiat citatul. Același ziar dă amănunte despre convorbirile purtate de președintele român cu primul ministru ceh, Václav Klaus, pe care, scrie ziarul, Emil Constantinescu l-a felicitat pentru a fi fost autorul reformelor economice încununate de succes din țara sa. În România, a spus Constantinescu, modelul dumneavoastră economic este bine cunoscut, iar o reformă asemănătoare a fost de curând lansată și la noi. Experții noștri ar fi bucuroși să se familiarizeze și mai mult cu ideile arhitectului acestui tip de reforme. Agenția CTK a furnizat ieri și alte amănunte de la întâlnirea Constantinescu-Klaus, inclusiv faptul că primul ministru ceh și-a exprimat ferma convingere că România va fi admisă, în cursul anului curent, printre țările membre ale CEFTA, Asociația de Comerț Liber din Europa Centrală. Pe lângă aceste relatări, ținând de politica, să-i spunem înaltă, CTK a difuzat și o știre mai aproape de sufletul omului de rând, și anume că președintele român s-a hotărât să ia cu el, la întoarcere, o fetiță în vârstă de numai 2 ani, abandonată de părinții ei în timpul unei tentative de a trece ilegal granița în Germania. Constantinescu a spus că vrea să îmbunătățească imaginea simplistă pe care străinătatea o are despre problema copiilor abandonați din România. De asemenea, el a reafirmat intenția țării sale de a stăvili emigrația ilegală către vestul Europei, subliniind faptul că România este gata să-și reprimească cetățenii repatriați din acele țări. Să revenim însă la presa de azi. Lidove Novini, jurnalul popular, își informează și el cititorii despre vizita, acompaniind reportajul cu o fotografie înfățișându-i pe Emil Constantinescu, Václav Havel și soția acestuia, actrița Dagmar Havelova. Ziarul Slovo, Cuvântul, publică și el o fotografie a celor trei pe prima pagină. Titlul relatării trimite la tema numărul 1 a întâlnirii și anume aspirațiile de a intra în NATO ale celor două țări. Cei doi președinți, scrie Cotidianul, au căzut de acord că procesul integrării nu trebuie văzut ca o competiție între candidați. Slovo mai amintește că tot ieri Constantinescu s-a întâlnit și cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh, Miloš Zeman și Petr Pithart. Ziarul Prace, Munca, dă o fotografie de la ceremonia organizată ieri la Universitatea Carolină din Praga în onoarea președintelui Constantinescu, despre care jurnalul notează că a fost el însuși rectorul Universității din București. Este menționată pledoaria făcută de Emil Constantinescu cu această ocazie în favoarea păstrării autonomiei universitare în condițiile trecerii la economia de piață. Constantinescu a definit universitatea ca un bastion al pluralismului și al gândirii neîncătușate, în ciuda încercărilor insistente făcute în perioada comunistă de a supune această instituție incomodă. Ziarul Pravo, Dreptatea, pune și el accentul pe problema lărgirii iminente a Alianței Atlantice. El notează că președintele român a răspuns cu o întrebare jurnaliștilor care încercau să afle mai multe despre speranțele țării sale de a fi admisă în NATO cât mai devreme cu putință. Cităm. Care ar putea fi motivul ca România să nu fie prezentă în primul val? Am încheiat citatul. Cu această întrebare, la care, evident, nimeni nu a putut aduce contraargumente, își încheia ieri, de altfel, reportajul de la fața locului și corespondentul Milan Friedrich al Companiei Naționale de Radio Cehe.
Rachetele care au zdrobit comunismul au decolat de la Europa Liberă în primul rând și aceasta a fost cea mai importantă investiție împotriva războiului rece pe care America a făcut-o. Sunt cuvintele președintelui Emil Constantinescu. Președintele Emil Constantinescu și-a început conferința de presă organizată de postul nostru de radio printr-un cuvânt introductiv în care s-a referit din nou la rolul istoric al Europei Libere înainte de căderea dictaturilor comuniste, dar și acum în perioada de tranziție.
Comunismul nu a putut exista decât prin minciună și prin lipsă de informații. El a putut să fie zdrobit nu cu forța armelor, ci cu forța cuvintelor și mai ales a convingerilor adevărate. De aceea, Europa Liberă a fost mult mai importantă decât armatele, decât rachetele cele mai sofisticate. Rachetele care au zdrobit comunismul au decolat de la Europa Liberă, în primul rând. Și aceasta a fost cea mai importantă investiție împotriva războiului rece pe care America a făcut-o. Nu știu dacă americanii își dau seama acum, după 7 ani de la căderea comunismului, despre acest lucru. Dar noi ne dăm foarte bine seama. Când a căzut cortina de fier, nu a căzut în același timp și cortina informațională. Și astăzi, încă în America și în multe părți ale lumii, se cunoaște puțin despre ceea ce se întâmplă în fostele țări comuniste. Se cunosc lucruri vagi văzute de departe. Încă procesul comunismului nu s-a făcut. Ba mai mult, în Occident există o rezistență psihologică împotriva începerii acestui proces. Și cine nu cunoaște, riscă să repete. Național-comunismul, cel mai mare pericol care paște omenirea, se poate reface dacă acest proces al comunismului nu va fi făcut. Din păcate, încă multă lume în Occident se preocupă de situațiile grave din prezent și uită că este mult mai ușor să păstrezi ceva bun care s-a construit, așa cum este actualul sistem democratic stabil din România, decât să încerci să repari ceva după ce s-a distrus, așa cum se întâmplă în Bosnia-Herțegovina. Este o lecție pe care trebuie cu toții să o învățăm. Fără aroganță din partea nimănui. Iată de ce eu am considerat totdeauna că acest post mai este încă util și după căderea comunismului. Pentru că experiența care se construiește în această perioadă de tranziție dintre dictaturile comuniste și statele democratice cu economii prospere de piață, este unică în istoria României, în istoria lumii. Și ea nu este comună.
Vă prezentăm acum, în continuare, câteva fragmente din răspunsurile președintelui Constantinescu la întrebările care au fost puse la această conferință de presă, conferință de presă ținută la Europa Liberă la încheierea vizitei de stat în Republica Cehă. Cea din tâi întrebare s-a referit la reforma economică în curs în România.
Reforma în România va continua și se va duce până la sfârșit în forma sa radicală, pentru că altă cale nu există. Am spus prietenilor mei cehi că dacă ei în 1990 au început reforma radicală ca o opțiune politică între o restructurare rapidă sau una lentă, noi nu avem în față această opțiune. Noi facem reforma cu spatele la zid, pentru că ori o facem acum și în această formă, ori nu o facem, continuăm transformări lente, parțiale și ineficiente, cum s-a întâmplat în ultimii 7 ani, și atunci știm ce se va întâmpla. prăbușire economică, financiară, haos social. Avantajul nostru este că în acest moment reforma nu reprezintă o opțiune a președintelui, a primului ministru sau a majorității parlamentare. Ea reprezintă o mare opțiune a poporului român. Și de aceea și aici, la Praga, ca oriunde, eu mă înclin în fața acestei voințe a poporului român, pe care îl servesc ca președinte și pe care domnul Ciorbea îl servește ca prim-ministru. Toate sondajele de opinie arată că nouă ni se cere un lucru, să o facem cu decizie.
Următoarea întrebare a fost despre relațiile României cu Rusia și integrarea în NATO. Emil Constantinescu.
Noi știm foarte clar că NATO nu va integra în structurile sale țări care au nevoie de securitate, ci țări care îi pot aduce mai multă securitate. De aceea ne-am construit politica externă și internă pe aceste principii. Vreau să spun foarte clar pentru toată lumea. România în acest moment nu se simte amenințată de nimeni și nu amenință pe nimeni. Sigur că atunci când o țară în poziția geopolitică a României spune aceste lucruri, lumea, indiferent dacă se pronunță sau nu deschis, înțelege relațiile cu Rusia. România dorește să aibă relații foarte bune cu Rusia, nu are nicio problemă în litigiu cu Rusia și înțelege să respecte interesele strategice ale Rusiei în zonă, care sunt interese de mare putere. Dar asta nu se poate face decât în condițiile respectării poziției de independență totală în ceea ce privește deciziile ale României, pe care România de altfel și-o exercită și hotărârile noastre le luăm noi conforme cu interesele poporului român. Dar, așa cum am spus, în momentul de față nu avem interese divergente și o eventuală extindere a NATO care va cuprinde România în primul val nu va muta cu câteva sute, cu mii de kilometri, câteva sute sau cu mii de kilometri, un zid care a fost odată al Berlinului sau o linie de discontinuitate. Și noi dorim ca în acel moment România să devină o linie sigură de înțelegere. Așa trebuie să fie privite eforturile noastre de a stabili relații bune cu Republica Moldova, cu Ucraina și cu Rusia. Dezvoltarea relațiilor noastre cu Rusia trebuie să se facă și o vom face la toate nivelele. De la nivelul politic, prin eforturile de încheiere cât mai rapidă a tratatului de stat cu Rusia, pentru care nu există niciun impediment, pentru că nu avem probleme litigioase, nu avem nicio problemă în litigiu, la relațiile diplomatice, pentru care am făcut toate ofertele de cooperare, la relațiile economice, care sunt favorabile unei economii aflată într-o stare dinamică, cum este economia României, la relațiile de cooperare pe plan juridic, în special cele privind lupta împotriva crimei organizate și a corupției, unde avem interese comune, și, bineînțeles, la relațiile culturale și științifice, pentru că prea mult suntem tentați să uităm în acest moment de profundele legături de cultură, de mentalitate culturală care ne leagă, care leagă popoarele ruși și român.
În legătură cu investițiile străine în România, președintele Constantinescu a declarat:
în primul rând, investițiile străine vin într-o zonă unde există stabilitate. Stabilitate politică, stabilitate economică, stabilitate financiară. România prezintă astăzi aceste garanții. Și de aceea și investitorii vin. În al doilea rând, să existe condițiile unei reforme autentice. Acestea sunt cele pe care Fondul Monetar Internațional le stabilește ca un purtător de cuvânt al celor care au și mânuiesc banii. Așa trebuie privit Fondul Monetar Internațional. Și de aceea România a acceptat exigențele Fondului Monetar Internațional, a semnat acordurile ASAL și FESAL. Pentru că dacă nu există o convertibilitate liberă, leu, dolar, dacă nu există o liberalizare a prețurilor și primul rând a celor de la energie, dacă nu există sisteme de disciplină financiară, dacă sistemul bancar nu funcționează, dacă privatizarea nu se face în ritm accelerat, nu există nici investitori străini. În al treilea rând, ne aflăm în situația pe care ați descris-o dumneavoastră. Investitorii străini vin dacă pot să-și repatrieze beneficiile în condiții avantajoase. Este vorba de cele două tipuri de investiții, investițiile directe și investițiile de portofoliu. Amândouă sunt utile. Investițiile directe sunt necesare în procesul de privatizare, pentru că altfel nu se poate face privatizarea în ritm accelerat și cu caracter adevărat de masă, cum este ea concepută, și investițiile de portofoliu sunt necesare pentru că ele trebuie să învioreze piața de capital și să facă să acționeze instituțiile economiei de piață. Primul semnal pe care noi l-am dat a fost acordarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care operează investitorii străini. Cea de-a doua privește repatrierea profitului. Nu există o lege care să fixeze la un an. Încă se discută și în acest moment există un pachet de legi care va fixa condițiile de repatriere. Noi avem numeroși consilieri, avem societăți de experți occidentali și reprezentanți ai societăților străine cu care vom trata în așa fel încât și capitalul străin și capitalul autohton în curs de formare și interesele naționale ale României să fie apărate.
Întrebat ce se va întâmpla dacă România nu va fi admisă în NATO în primul val, președintele Constantinescu a declarat:
cum v-am spus, noi nu avem alternativă la integrarea în NATO. Nu va trebui să facem nimic în plus de ceea ce facem acum. Pentru că, așa cum mi-a spus unul din șefii de stat occidentali, într-o convorbire particulară, ar fi mult mai bine să întorc întrebarea și să spun care sunt argumentele împotriva intrării României în primul val și nu să explic pas cu pas care sunt argumentele României pentru intrarea în primul val. Pentru că nu există argumente pentru ca România să nu intre în primul val. Singurele care sunt discutabile, pentru că tot ceea ce reprezintă structuri democratice stabile, relații interetnice, relații interconfesionale, relații cu vecinii, calitatea unui pilier de stabilitate regională, România le-a îndeplinit. Sigur că mai există și această problemă a capacității de a suporta uriașul cost de modernizare a armatei, armamentului, mai bine zis, și care, spus direct, înseamnă capacitatea de a cumpăra armament în statele occidentale care au putere de decizie pentru intrarea în NATO, ca să discutăm lucrurile pe față. Aceasta este problema. Aceasta depinde de succesul reformei economice. pentru că atunci România poate într-adevăr să fie acea țară prosperă care să-și valorifice resursele naturale și resursele umane înalt educate, obținând, apărând ca o forță economică. De aceea noi vorbim de nominalizarea României în primul val, urmată de integrarea efectivă atunci când toate condițiile, și noi una singură mai avem, cea de care am vorbit, suportarea costului armamentului de modernizare a armatei, vor fi îndeplinite.
Doamnelor și domnilor, acestea fiind principalele teme și principalele răspunsuri de la conferința de presă ținută de președintele Emil Constantinescu la postul nostru de radio la încheierea vizitei sale de stat în Republica Cehă, i-am cerut lui Nestor Rateș, directorul Departamentului Român al Europei Libere, să facă o primă analiză a declarațiilor șefului statului român. Să încercăm, Nestor Rateș, mai întâi să schițăm semnificația vizitei președintelui Constantinescu la Europa Liberă. A fost o premieră absolută, dar a fost mai mult decât atât.
Într-adevăr, Mircea a prilejuit, de fapt, o triplă premieră. Unul a fost, desigur, cum ai spus mai înainte, prima vizită a unui președinte al României la sediul Europei Libere, o vizită încărcată de simboluri, de momente emoționante, de cuvinte edificatoare. Doi, vizita a prilejuit prima conferință de presă internațională a unui președinte român organizată de Europa Liberă. Cei care au ascultat transmisia noastră în direct trebuie să fi remarcat că întrebările nu au fost puse de redactorii Departamentului Românesc și numai două au revenit altor departamente ale Europei Libere, Libertatea, una din partea unui redactor al serviciului rusesc și alta de la serviciul bulgar. În rest, întrebările au fost puse de corespondenți occidentali, de la astfel de instituții de presă, ca agențiile de presă Reuters și Associated Press, sau ziarul International Herald Tribune. În fine, în al treilea rând, a fost pentru prima dată că o emisiune a Europei Libere a fost preluată în direct, aproape integral, de Radio România Actualități, un gen de colaborare profesională pe care nu am avut-o până acum cu postul național de radio. Dar ai spus, Mircea, că a fost mai mult decât o premieră, fie ea și triplă. Ai perfectă dreptate. A fost un moment de ruptură cu trecutul și în această privință, deși trecuții guvernanți și chiar fostul președinte Iliescu au spus uneori cuvinte de laudă pentru ceea ce a reprezentat Europa Liberă în timpul dictaturii, ei țineau întotdeauna să departajeze clar ce a fost de ceea ce este postul nostru de radio. Europa Liberă a rămas de-a lungul anilor care au trecut din decembrie 89 dușmanul, un fel de interferență insidioasă, în orice caz nedorită, în treburile interne sau în politica românească. Am funcționat, desigur, liber în România post-revoluționară și am avut acces destul de bun la informație, dar reproșurile curgeau potop, iar CNA-ul avertiza posturile de radio locale să nu preia emisiunile noastre. Această vizită introduce normalitate și în această privință.
Stau mărturie, Nestor, cuvintele extrem de calde despre postul nostru de radio rostite de președintele Constantinescu astăzi aici, la Praga, în studioul nostru și în sala mare de conferințe a posturilor noastre de radio. Președintele Constantinescu nu s-a limitat doar la sublinierea rolului Europei Libere în trecut, ci a scos în evidență importanța postului nostru de radio și în prezent, atât pentru ca noile democrații să se consolideze, pentru că ele sunt încă fragile, cât și pentru diseminarea experiențelor din diferite țări în restructurarea economiei și edificarea democrației.
Domnul Constantinescu vede un rol esențial pe care Europa Liberă l-are de jucat acum. El a răspuns mai bine decât oricare dintre noi la întrebarea pe care o auzim câteodată în țară și în străinătate, de ce mai există Europa Liberă.
Nestor, la conferința de presă de astăzi, conferință organizată de postul de radio Europa Liberă, președintele Constantinescu a făcut mai multe declarații, unele foarte interesante, despre alte subiecte. El a spus că România nu are alternativă la aderarea la NATO. Nu există o alternativă, a spus președintele Constantinescu, adăugând că în asemenea condiții România va proceda în același fel, fie că este admisă în primul val, fie că nu este. Va continua să se placeze în mod net de partea Occidentului, va efectua reformele economice caracterizate de domnia sa drept radicale și va întări instituțiile democratice, modernizându-și totodată armata. Este o declarație înțeleaptă.
Aș mai remarca, Mircea, o frază din răspunsul președintelui la o întrebare referitoare la NATO, și anume, noi vorbim de nominalizarea României în primul val, a spus domnia sa, urmată de integrarea efectivă atunci când toate condițiile vor fi îndeplinite. Dacă nu mă înșel, este o noutate în discursul oficialităților române, care transformă aderarea României la NATO într-un gen de proces, introduce de fapt două etape, integrarea atlantică, fiind întâi nominalizare, apoi aderare efectivă. Foarte interesant.
Este aparent o nuanță, dar, așa cum bine ai remarcat, este mult mai mult decât o simplă nuanță. Nestor Arteș, mulțumesc!